कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿತತಾ ಕಬೆ ಹಮ್ಮಜಿ ಮಾತಾ ತಿಗರ್ಗಲ ಕೇಸಾ ಸಾಲಮಾ ಫೋಲಕ್ಕಾ ಜಲ್ ಕಬೆ ಹಂಗ ಸಾಸದಿತ್ ಮೇತ್ರ ಬಾಂಧಿ ಕುಡ ಸಗಲ್ ದಿಗ್ದಮಿ ಲಮಾ ದಿಗ್ದಮಿ ಶನರತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಕದಬರ್ ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರಮೋ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ ಕಬ ಗುಯ್ಯಾನ್ ಸಾವಿ ತಚಾಮ್ ಸಾ ತೊಕ್ಕೊ ಬರಕುಮ ಲಮಾ ಕುಡ ತೋರ್ಬ ನಗಾನ್ ಕೇನ್ಯ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ರಾ ಬಕ್ಕ ಜುರ್ತ ಮರತ್ ಸಿನಾರಕ್ಕವು ಡಗ್ಗೆ ಫತೋತ ಕೇನ್ಯಾ ತಮ್ ಜುರ್ತು ಕೇ ಸುಮ್ಮೇಸಿತುಂ ಕೇ ಸನ್ ಗಲ್ಗಲಾರ ಅಂಜಾಲನ್ನೆ ಗಮ್ಮದಾತ್
ಕನೋಡು ದುಬ್ಬಿಸುಮ್ಮೋ ಅನಿನಮೋ ಡಾಂಡಿತ್ ಡಗ್ಗೆ ಫತೋತ ಕೇನ್ಯಾ ಕಮೋಲ್ತನ್ ಒಗ್ಗನಾನ್ ಅಬ್ಬತ ಬಸಾಸಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕನ್ ಸಿಐಎ ಯೇರೊ ಅಮ್ಮಕನ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಡಾವತಾ ಜಿರು ಹಾಲಿನಾ ನವಸನಾಸ್ ಮುಡ್ಡಮ ಕೇಸಕ್ಕ ಜಿರು ತುಡುಬ್ಬತ ಮಾಜಿರಾ ಮತೋತೊಡು ಅರ್ಕಮ್ನು ಕೇಸಾ ತೊಕ್ಕುಕುನ್
ರಿಪಬ್ಲಿಕಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಲ್ತಾ ಕೆ ಸತ್ಯ ಕರ್ರಿರ ದೇವಿ ಬಿಫಹಾರಾನ್ ಕೇರಾ ಗಬಾಸಕಂ ಗುಯ್ಯಾನ ರಾಜಚುನ್ ಚಾಮ್ಸಾನ್ ತೊಕ್ಕ ದುನ್ಯಾ ರತ್ ಗುಯ್ಯಾ ಹೊಜ್ಜತೋತಾ ಜಡಮೂನ್ ಕಬಜಮಾ ಕನರತ್ ಒಡುಬೋ ಗಬಾಸಕಂನಾ ಕೊಪ್ಪಿನ್ ತೋರ್ಬನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಅಕಸುಮಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಫುಮ್ಮತಶೆ ಒಲಕ್ಕೇಸ ಸಗಂತಾ ಕೇನ್ಯಾ ಬೋಡತ್ತಿ ಫುಫು ಅಂಗತು ಮುರಸರ ಗಂತಾ ಕೇನ್ಯತ್ತಿನ ಒಲಿಂತಾ ಒಡುಡಾಫ್ ಗರನ ಮೋತ್ತಿ ದೇವಿನ
ಹೊಗ್ಗನಾನ್ ಅಬ್ಬತ ಬಸಾಸಾ ಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಚ್ಚೂನ್ ಕನ್ಸಿಯಾಯೆ ಮೈಕ್ ಪ್ರೊಮಿಯೊ ವಾಯ್ ಸಗಂತಾ ಮೇಶಾಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲರಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಬಾಲಾಲ್ಚಿಸೆ ಯೇರೊ ಅಂಗೌನ್ನಿ ಬಸಾಸಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯಾಡ್ಡೋ ಕಬನ್ ಇಬ್ಸುತ್ತಿ ಫುಫನಿ ಜಿರಂ ಕನತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಲೋತತ್ತಿ ಕನಗಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾತ್ ಯಾಡ್ಡೋ ಸಾನಿ ಇಬ್ಸುಡಾಫ್ ಮಗಾಲಾ ಸೋಲ್ಜಿರನ್ ಹಾಡ ವರ್ರಾ ಸಾನಿ ಸುಜಾನ್ ವಜ್ಜಿನ್ ತುಮುರ ತೊರ್ಬನ್ ಡಬ್ರೇರ ಕಂ ಮಗಾಲಾ ಗಲ್ಮಮೋತುಮ್ಮಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಕುಬತನ್ ಪೊಮಿಯೋನ್ ಹೊಗ್ಗನಾನ್ ಅಬ್ಬತ ಬಸಾಸಾಫಿ ಗರ್ಗಾರ್ತೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡಾಂತಿ ಬಿಯತ್ತಿ ಅಕ್ಕಸಾವಲಿನ್ ವಲರ್ಗನ್ ದುಬ್ಬತ ಮೇಜ್ರಾ ವಲ್ಗೈನ್ ಕುನ್ ಖಗೆಗ್ಗೆ ಸಮಿ ಸಾಥಿಲೆ ಅಗತೊಕ್ಕೊ ಬೋಡಮ್ಮೋ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಬಾ ಮಗಾಲಾ ಪ್ಯೋಂಗ್ಯಾಂಗಿರ್ರಾ ಮೇಷಾ ಉಕಾಸ ನ್ಯೂಕ್ರಾತಿನ್ ಒಫ್ರಾ ಫಶಲ್ ಸೀಸು ಒಜ್ಜೆಚ್ಚು ಕನ್ ಶಫಿಸ ಚಿಮಾಡಾನ್ ಗೆಗ್ಗೆಸ್ತೌ ಬೇಕ್ಸಿಸೇಜಿರಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಾಬಾ ಸಂಬತ ಡೊಬ್ರೆ ಕನಸ್ ಯಾಲಿನ್ ಉಕಾಸ ಮಿಸೈಲ ಕಬ್ರಾ ಗೆಗ್ಗೆಸ್ತೆ ಜಿರ್ತಿ ಯಾಲಿನ್ ಸುನ್ ಅಕ್ಕಂ ಮಿಲ್ಕಾಯಿನ್ ದುಬ್ಬತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಯ ಮಿಚ್ಚೋಮಾಫಿ ಮಸಾನುಮ್ಮಾ ಬಿಯೋತ ವಲಿನಿರತ್ತಿ ಎಜ್ಜೆನ್ನೋ ಸಾನಿ ಜಿರುನ್ ಮೊರ್ಮಿ ಬಿಯೋತ ಕೊರಿಯಾ ಕೇಸ ಜಿರುತ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಗಾಜಿ ವಿದ್ದತ್ ನಕು ಥೌ ಮಲ ಜಡಮೇಜಿರಾ ವಾಯೆ ಬಾತ್ರಿ ಇತ್ತಿಸ ನ್ಯೂಕ್ಲರಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಾ ಡುಗ್ಡೆ ಕೊರಿಯಾ ಕೇಸತ್ತಿ ಬೊಬ್ಬಾಸಮೆ ಥಾಡ್ ಜಡಮೂಫಿ ವಾಯೆ ದಲ್ದಲಾರತ್ತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಕೇಕುನಿಫಿ ಯಾದಸಾನಿ ಗರ ಚಾಯ್ನಾತ್ ಡಯ್ಯಾಸೂನ್ ಕೇಸುಮಾ ಕಾಡಿಮಮಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತುಮ್ಮಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಇಲಾಲ್ಚ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಕಬನ್ ಮೂನ್ ಜೆಇನ್ ಯೋ ಫಿಲನ್ನೋ ಥೊರ್ಬನ್ ಉಫುರತ್ತಿಂಜಿ ಫತನ್ ಹರಿಡೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬಿಯತ್ತಿ ಗಿಡ್ಡು ಮೀಡುಮಲ ಜಡಮೇಜಿರಾ ಕಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಾತ್ರಿ ಇತ್ತಿಸ ಮಿಸೈಲಾ ಥಾಡ್ ಜಡಮೂಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ಡೋಲಾರ ಬಿಲಿಯೋನ ತೊಕ್ಕು ಬಾಸು ಕಬ್ಡಿ ಜಚ್ಚುಡಾನ್ ಡುಬ್ಬತನಿ ತುರನ್ ಗೋರ್ಸಾನ್ ನಗೆ ಗುಂಸಾ ಬಿಯೋಲೆಸ್ತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾ ಎಚ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಖಲೇಸ್ ಅನ್ನಾ ವಾಜ್ರಾ ನಗೆ ಗುಂಸಾ ಬಿಯೋಲೆಸ್ತಾ ಕೊರಿಯಾ ಕಿಬ್ಬಾ ವಲಿನ್ ಆಸವನಿತ್ತಿ ಸಲ್ಪಿಸನಿ ಡುಬ್ಬತನಿ ತುರನ್ ವಾಜಿರೋನ್ ನಗೆ ಗುಂಸಾ ಬಿಯೋತಾ ಲಮೇನಿ ಇಬ್ಸ ಗಮ್ತಾ ವಲಿನ್ ಬಾಸನಿನ್ ವಲಿಗಲ್ತೇನ್ ವಾಯತಾಡ್ ಅಕ್ಕುಮ ಡುರಾನ್ ತುರೆತ್ತಿ ಫುಫರ್ ಜಚ್ಚೂನ್ ಸಾನಿ ಡುಬ್ಬತಮೇ ಜಿರಾ ಕರ ಗಾಜಿರ್ತಾ ರಾಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಗಂತಾ ಅಫಾನ್ ಒರೊಮೋತಿ ಕನ್ನೇನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಲ್ತಾ ಕೆ ಸಜ್ರನ್ ಒಜ್ಜತೋನ್ ಗರ್ಗಾರ್ಸಾ ತರಿ ಬಿಯತ್ತಿನ್ ಡೇಬಿತೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ಗರ ಓಕ್ಕರಾತಿ ಸಿಗ್ಗಾಚು ಮಲ್ತಿ ಜಚ್ಚುಡನ ಕೆ ಕಚ್ಚಿಸನ್ ಓಕ್ಕರ ಬಾತಿಲೆ ಜಾ ಬಿಯತ್ತಿ ಕೆ ಸತ್ ಗೆಗ್ಗೆಸಮೆ ತುರೆನ್ ಉಮ್ಮತ ಕುಮ ಕುರ್ಣ ಹೆಡ್ಡುತು ಬಿಯತ್ತಿ ಗಲ್ಲಕ್ಕಿಸೆ ಬಕತೆ ತುರೆ ಉಮ್ಮತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಲ್ತಾ ಕೆ ಸಾರ್ರೆ ಜಿರೇಸಿ ಗರ್ಗಾರ್ಸ ನಮೂಮಾಡ್ ಅಬ್ಬತೋತ ಗರ್ಗಾರ್ಸಾನ್ ಕೆನ್ನ ಮುರ್ರತ್ತುಂಡಾಯ ಜಿರಾತ ತೊಕ್ಕುಮ್ಮ ಮೋತುಮ್ಮೋತಾಮೋ ಅಬ್ಬತೋನ್ ಗರ್ಗಾರ್ಸಾ ಹಂಕ್ನ ಮಾಲ್ಲಕಾಕಬು ಜಚ್ಚೂನ್ ದುಬ್ಬಚ್ಚೂನ್ಸಾ ಡಗಾಮೆ ಜಿರಾ ಗಬಾಸಾ ಜಾಕ್ ರಾಡ್ರೋಫ್ ಜಲ್ಲನೆ ತುಡೇಸ್
ರಿಪಬ್ಲಿಕಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಾಲ್ತಾ ಕೇಸತ್ ಹೋ ಕರ್ರಿ ದೇವಿ ಏ ಕೌನ್ ಗಂಡೇನ್ ಹಂಗಿ ತೊಕ್ಕೊ ದುವಾ ತಕ್ಕಾಫನ್ ಅಕಸ್ಮಸ್ ಬರ್ಬದಾ ಅನ್ ಗೊಡೆ ಜಿರಾ ಬಾತಿ ಫುಲ್ಬಾನ ದರ್ಬೆ ಕಾಸೆ ಒಮ್ಮನ್ನಿ ಕುಮ ಇಬ್ಬ ತೊಕ್ಕೊ ಮನಾಫ್ ಕೇ ಒಫಿ ಸುಡಾನ್ ಬಕತನ್ ಬಿಯ ಗಮ ಕಾಬಾ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋನ್ ನಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮಾತನಿತ್ ರಿಪ್ತೆ ಲೋಲ್ತೋನ್ನಿ ಫರ್ರ ಬಾಲಾಕ ಮಗಾಲಾ ಬಾಂಬ್ರಾ ಮಾಡೇ ಗೊಡತನ್ ಗರು horsi se bula nanno sanatti dienya qabanirra beleda lesani egahatan boda horsi se bulan kun muslimo tawanta anif milishonni durase leka turan halo bayinsa ban sambod namadigdemi shantaan ajjesani mannen dibajaacalan guban
dipanse kwati yatin diso
abanko dullumarra kan kaedwe garu obbolesiko angafni ajjefa musaatti guddarre fadde yero hunduma iddo kanatti wannorawata menayadat aniyu rasasa natti dukasani turan jede hokkaramma umame walwaransafi walitibuinsa hawasana yadachisa kunis biyatti waggafrif je kama guddake sabuse hojjetonni gargar sarabsan akkajedanitti hokkarri bifaran ka unkun duubatti debiu guddada wanyatanin qaban sanyi midanin qaban walla fabufatani rarafanin qaban bishanin qaban kanaf wanun dumtu wan barbadaif jech hara lafakasani jalqabu qabu hegeren kenya harka waqayyo jiraajedu jiraattonni
United States if gutumma dunyarret guyya hojjetota yokan meedetu arrayane fame ole kanalal chisudan hirira wangigge saman jiru hirira wan arragegge saman fransai rajel kabe aga turkitti hirira wan gegge faman jechura siyasan abbay rumma gegge fama jiru fakasumasimo mirga kanen lelisan dandi wan siyasa baballachu sani balale fachudan okaratti jijjirame jira hirira gegge fama ture guyya meide duranu akuma baratame guyya hirira wan mormitti edumata wantef kan arra wan haramitti jedama jira magala istanbul kesatti waltaji takizim square jedamu akka mandura guyya randebia bakka mandura guyya ayana kanatti mormige gesemere tarkanji fudatamen igni endun angaletti hirirto tabanitti polisoni gazi mimmansu dukasani jiru presidentin biyetti recep tayyip erdogan irantumma sagalet qotin ega tiyenye kana filanno biyettin jifatani boda wal muddins biyetti kesa akuma mate tijira arra polisin namota dibbalama oltan hide jira jedame jira Russia magala Moscow kesatti bakka humman kuma dibbalama tau hirira bayetti garu halli ture gammachudaf nagadan tumromutaz dubbatama jira Warani Hindi loltoni Pakistan kadanga biyota lemeni rajirtu kuta Kashmir kesatti loltota lama nurra ajjesani qama sani kukutani gatan jechudan balalifata jira yero hariron biyota Asia gama kabala mengiddu baye hammate jiru kanatti Warani Hindi gocha kana akkalo bau adate jira oduna mafqamnu kanuma
Kanna geffata jirtan radio sagale America saganta afaan oromoti Guyyaan arra kan hojjetootaati guyyaa addunyaan hojjetoota kabajaa yaadatu biyyooti uffee sahara gadi kan afrikaa keessatti afur keessaa harki sadii hojii guyyaa hojjetu kontiraata mallatteessaniin qaban hojii isaanii yeroo kamiin iyyuu dhaabuu danda'u jedha jaarmiyaan hojjetoota addunyaa aheelloon mohaammed yusuf naayiroobii irraa rakkoo hojjetoota mudatu irratti kan gabaase qaba tujube
pirezidaantiin keeniyaata uhuruu keeniyaatti randebia presidentin kenya uhuru kenya ta ayana fanna guya hojjettota kanarraatti haasa dhageessisaniin hojje dhablumma biyye sani keessa dhabamsiisu fuwada seenan bakka san jiranirra metra 100 fagaate kan umriin 31 kristin dunga hojji dhugaati lallaafaa gurgururratti bobbaate jirti daandirratti bakka bashannanaa ummata walakkeessa naayiroobii jiru keessa waggaa dheeraaf hojjettee jirti.
Sikuizi kupata kazi ni ngumu.
Yeroo ammaa hojii argachuun ulfaataadha. Ofii koof hojii uumee jiraachuufan murteesse. Kan akka ammaa yeroo roobaa innaa ta'u maamiltoota dhugaatii kana nurraa bitatan hin argannu haa ta'u malee hojii kana itti fufee hojjechuufan of jajjabeesse sababiinsaas eessayyuu dhaqee hojii argachuu waan hin dandeenyeefi jette Presidenti Kenyattan haasaa saanii har'aa kanaan mindaan ittiin dalagaa eegalan dhibbarraa harka 18 akka ol guddatu labsan. Jamaan wal ga'ee ennaasaan haasaa kana dhageesse san ni gammade garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti imaammati kan akka mindaa ol kaasu kun hojjettoota irra jiree san fayyadu. Akka qorannaa mootummaa keeniyaa dhimma dinagdee kan bara 2017 mul'isutti waggaa darbe dalagaalee 1,333 uumame. Haa ta'u malee dalagaaleen sun dhibbarraa harka 20 ol ka ta'u waaltaalee mootummaan hin to'ataminirraati. Kwame Oino hoogganaa waaltaa dhimmootii dinagdee keeniyaa keessaati.
So on the one side we have unions which are talking for people who are in the formal sector raising wages and when that happens you when
daddumman ka jiru karaa tokko waldaale ummataaf dubbatan kanneen minda olkaasan qabna sunenna ta'u dinagde ilaalchise kan jalqabaa ta'u hojiin ni xiqqaate enna hojiin xiqqaatummo namoonni gara waltaale kan mootummaan ta'in dhaqu kanaaf rakkoo sirriin taaneef furmaata kennaa jirra.
Oinoon akka jedhanitti keeniyaaf biyyootiin Afrikaa kanneen biroo namoonni hojii akka uumaniif haala mijeessuufi qabu. Afrikaa keessaa kanneen hojii uuman kaapitaala isaanii ol guddifachuuf ni rakkatu. Akka Oinoon jedhanitti mootummaan daldalaawwan xixiqqoo kanneen qabaniif liqaa bifa isaan ittiin argatan ilaalchise seera haaraa baasuu qaba. Kanneen imaammata qopheessanis kan isaan ittiin galmawan bifa haaraa qabsiisanii haaressuu qabu jedhan.
Biyyaa amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraan moolaf keessa guyyaa irra saree sa'a 1:42 wallee kanaan sagantaaf itti ceena.
Baadiyyaa kullee biyya ibsituu aadaa biyya si malee natti hin toltu hubatee jiru kiyya. Ati yaa kullee biyya ibsituu aadaa biyya si malee natti hin toltu hubatee jiru kiyya. Shurtee uffatte mankuutii mudhii hidhatte atarraan karmaa shaagoote ji'a goobanaa fakkaatte atarraan karmaa shaagoote ji'a goobanaa fakkaatte shamarran walqayyan adaadaan miidhagan shamarran. Walgayan adaadaa miidhagan. Ati yaa kullee biyya ibsituu aadaa biyya si malee natti hin toltu. Hubatee jiru kiyya. Ati yaa kullee biyya ibsituu aadaa biyya si malee natti hin toltu hubatee jiru kiyya. Shaakuraa gurraaruun daabde kirkillee fuumee nakkaatte lameen harkatti hangaabde kirkillee fuumee nakkaatte lameen harkatti hangaabde shamarra walgayan adaadaa miidhagan shamarra walgayan. Adaadaa miidhagan. adabia Simale na tintolto vade tirutia Atia bulletia iskitu adabia Simale na tintolto vade tirutia
Wellisa Mohammed Sheikha heddu galate fanna ku radio sagale America saganta fan oromoti Coffee Sporty Atleton Nadunya torban kana kesa dorgommi biyala heddu qopawti jiran tana kesa dorgommin qatar magala dohatti dorgoman Atleton Ethiopia gamakanan hagam qopan enyu fatu ittirmachuf jira soran lenjisa tolera dinqa dubise dorgommi qatarin jalqaba kuno
Atleton Ethiopia yomes kajela fa muktare dirisfa ganzebe dibaba fa inirmatu kana mas atleton nigrasi inirmatu Ata uga atleton Ethiopia akka ganzebe fa akka muktar fa ki omifa world cross country biya Afrika na Uganda ratka gege fa me kopira turani baye tin kopovne garu ata umale adunyan len edia adunyan sin bekti kana kopia dadda jira chirat kana ganzebe dibaba for the first time metrib da saddetin akka dorgomtu umfati yoasum na sinte turte
ganzebene akuma tananje tu jirtu dorgommi dib metrib saddeti dorgomte mbe tu carter samanya atletini afrika kibba ta dorgommi akana mo wachu mbe kam tullene tanadat dorgomte qalbeen ganzebe mal fakkatam mana ma jal qabra dorgome
kan dorgomte be tulle amsuuda tum be tu kana gam ganzebene dorgomte mbe tu ganzebe wajjin mo dorgomana dunya kana taani samian bi afrika south africa amma akasumas atletini burundi metrat basadetil yeronda bekum sagudda kabdu kanirattir mata wantaw ganzaben sandu ka dorgomun wan adda sangoda ega dorgommi sana wan inni taw guya masana wan laluta garu ganzaben salpata tede yadwan
dorgommi katari fitanne gara otawa dabara canada dorgommi turban kanirad dorgoman ke satokisa dorgommi kana tana atletoti ethiopia ta dubrayo heddu gara ganne torba kana isanumat mawachabe tadiramo waljala bua bartok mawachabar kana kase chamwani megabas kanalle natimo botole ragame to poftani en fadur gomitan abdu hujir
ega atleto ta kana kanirat ko payana atleto na ani manajerota dadabira wjeta lida garwa taw malaka charra kanada oto aka barakuma lama kudashan kamu atleti klebi ko katate abaru makuriada baradare simo lamme fabate baradare simo durgoma chimata teden ni abdadu aka abaru makuriya faka shete bakari fa kanirat turmata ni oto kuma tidura kasu yaltati check republic ratesi akka atletoni bebe kamo akka faise taddese fa kanirat turmata antu kana fi atletoni jejjaboni ga durgomi chima godonne ega jiraichu
gardi ratino gachun atawa kesa gar chekle kesa gardi ratini infa bidatan
gama dira dan tanjabil fanta information in kabudu brasosa kanam beka dubartoni kun mojejjaboda kana famma paragi Czech Republic ratti faisa tadda se firutu babun beka Canada oto arratti mo ashe abaru makuraya fashete bakare klebi kodanam beka kana atletoni jajjamo warati rata kasuma jirachu dandau akaslebi kotti wanin bekun kabu namoni gran jirachu dandau fildina ni tirratti lenje sajiru kuma kudani kuma shana kata en bekama kana ratti mo atletoni durgomo cemata ani ganzabe dibaba galate burka yomis kajel ha muktar indris pa kataani garan mayali gudda gocha jirra sadura da wantae
walmatu
fuldura kenya jiru andorgommi kun gege fam
walmatu yitor banka ni jolle gam ko pe fatna andorgommi ha gamet ko pau jirtan biya afurishan le tawdan le ti
agam guya guya jimata ra ka fe echun imbanama torbe satti shangai biya china ke satti injira akkasuma atletoni gosa field addaddatin akka kuma dibashanin kuma shanin kuma metra kuma sadidan wal jijjirani kan dorgoman wantau akkasitti addaan baafne nutis akka fiildii isaaniidhaan qophii guddaa gochaa jirra. Amma abalufaa jechuu duwwaa utuu hin ta'in atileetota hedduuti wal jijjiiranii kan dorgoman jechuudha. Maaliif yoo amma fakkeenyaaf kumaaf meetira 800 du'aarratti jira yoo ta'e 1500 immoo Shangaayi ta'uu danda'a. Meetira 5000 immoo dubartootaan Shangaayi, 3000 dhiiraan immoo Shangaayi akkasitti wal jijjiireeti kan deemamu waan ta'eef diyaamandi liigii akkuma beektu wal jijjiiramee deemama. Isarratti bakka akkasumatti addaan guurree tande hojjechiisaa jirru jechuudha akka eventii isaaniinaas.
Adootan jennu mana hin beeknellee gurra diidessinaa atileetiin tokko fakkeenyaaf Ganzabaa jennu yookaan ammoo atileetummaan tokko ganna keessatti marroo hagam dorgoman 800 m/s ta'u fakkeenyaaf Ganzabaa fudhannee dubban fakkeenyaaf ganna keessatti marroo hagam dorgoma atileetiin tokko.
Fakkeenyaaf Ganzabaa nama 800 kaasee hanga 1500 dorgomte jechuudha. 3000 dorgomti, 1500 dorgomti, maayiliin dorgomti, yeroo duraaf immoo 800 dorgomte jechaadha. Atileetiin tokko 1500 qabee hanga 1500 in dorgomaa jechuudha. Biyya adda addaa irratti fiildii eventii adda addaa jira jechuudha. Diyaamandi liigiin kun yoo dogoggoruu baadhee biyya 14 irratti Iroopi keessatti gaggeeffama. Kanarratti naanna'anii waa dorgomanii Amerikaa dabalatee jechuudha. Kanaaf eventii adda addaadhaa 1500 kaasanii amma hanga 1500 gidduutti kan jiru abbaan dandeettii ga'umsa qabu hundumtuu dorgoma jechuudha.
Ganni keessa marroo 15 illee yookaan marroo 10 illee dorgomuu danda'an jechuudha. Abireejii yoo laalle.
Seera IFPT jira. Atileetiin tokko diyaamandi liigii injifachuuf eddetti qabxiin 6 jira, eddetti 8 jira, eddetti 12 jira, qabxiin 20. Qabxiin kun ida'ameeti waggaarratti xumura waggaarratti atileetiin tokko eddee akkasitti kan argata, eddee akkasitti kan argata jedhamee taa'ameeraaf qabxii 6 irraa kaase jechuudha. Isarratti ida'amee 10 isaa keessaa filatee eddeetti malee yookaan bakka 5 yookaan bakka 6 yookaan immoo bakka 1-2 ba'ee akkasitti ida'amee tan namichi na atileetiin tokko addaan ba'ee injifataadha jedhamuu danda'u dhumarratti. Fakkeenyaaf isteepil cheezii irratti eddee meeqatti yoo mo'ate 1-2 ba'ee yoo wal qabxiinsaa ida'amaa deemee maal akka ta'e. Fakkeenyaaf 3,500 fi 1,500 ida'amaa deemee maal akka ta'u akkasiin addaan ba'a. Atileetiin tokko yoo akkam jabaatee jedhame 5-7 dorgoma.
Sadarkaa addunyaatti.
Yoo daayimendilii. Injifachuu danda'e jechuudha. Maayilii an jedhamu jira. Fakkeenyaaf amma chaalenji an jedhamu jira. Miitingi an jedhamu jira. Isaan kun qabxii ga'aa yoo ta'an gara diyaamandi liigiitti dabarsu jechuudha. Kan addaan qoodameet itti deemama.
Shanii hanga torbaa kun diyaamandi liigiitti?
Shanii hanga torbaa an diyaamandi liigiidha.
Kaan ammoo ka kana irraa hafe dorgommiin hedduun jiraachuu dandeetti. Walumaa galatti atileetii.
Kanatti murteessa.
Dansaayyee Shanii hanga torbaa kun daayimandi liigii dorgommii sadarkaa addunyaatti kaan illee ammoo dorgommii biraallee hedduu keessaa qooda qabaachuu danda'a. Hojii nam dadhabsiiftuuf nami jabaan qofti irratti wal dorgoma akka taate irraa iyyuu hubachuu dandeenya. Obbo Toleeraa Dinqaa Guddoo galateeffannaa atileetota kanaaf walitti qophaa'uu jiranillee jajjabaadha. Miilallee ammoo fayyaa argadhaa jenna. Ansoora haala keetii qophii ispoortii wixataatiin wal gargaaraa nagayaan bulla. Obbo Toleeraa wayyoo mina gahe.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Baqattoonni as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufan bakka haaraa innaa qubatan afaan, aadaa fi danqaa jireenya hawaasummaa jiru erga darbanii booda jireenya isaaniitti milkaa'uuf hedduu hojjetu. Muuxannoo argataniinis gara hojiitti jijjiiruudhaan madda galii ofii fi hawaasa isaanii har'aaf illee gumaachu. Kanneen akkasii keessaa Paarviniif Yaadola Jaamaalizeera tokko Johan Shawtu kana erge tujbedhees.
Mana huccuutti hodhan kutaa Virjiiniyaa bakka Shaarlottesviil jedhamutti argamu keessaa kan hojjetan Paarvin Jamaal Reezaa akkas jedhu. Innaa as Yuunaayitid Isteetsiin dhufnu shaanxaa 2 qofaa fudhannee dhufne huccuu hanga tokko malee homaa waa finne hin qabnu jedhan. Huccuu sana waliin maqasii huccuu ittiin muran 2 fidnee dhufnee jedhu.
This is a very old deer to us. We brought from Iran, my husband, by 40 years ago.
Kuni heddu dullomaaf nuif wangati jabeessa. Irani finne dufne. Abba warrakot wagga afurtama dura. Nama wagga jatama yokan jatami shanif ittin fayyadame rabitate. Umri wagga batokok aba. Ammayu sirritu jatama kasinkun. Jaran. Parvin Jamal Reza. Mana huccuu itti hodhan yaadis alteration jedhu walakkeessa magaalaa Charlottesville jedhamu keessaa qabu. Waggaa 11 dura abbaa warraa isaaniif ijoollota isaanii sadii waliin ta'uudhaan baqataa ta'anii gara United States dhufan.
When we came to United States in the Charlottesville airport, we don't know what we do, but somebody called our name.
As United States in ennaa dhufnuuf buufata xayyaara Charlottesville itti ennaa buun maal akka goonuun beeknu turre. Nama tokkotu maqaa keenya waame. Hedduu gammanne. Kanaaf namni tokko nu beeka jennee jedhan. Namni sun koree baraarsaa sadarkaa addunyaa kan baqattoonni bakka qubataniif bakka jiraatan akka argatan gargaaru IRC irraati. Jamal Reezaan hojii isaanii jalqabaa mana huccuu hodhan tokko keessaa argatan. Afaan Ingiliffaa homaa utuu hin beekin maal hojjechuu akka qaban sirriitti beeku turan.
Because it is my thing. It is I know that, you know, I've worked for my in my country.
Sababiin isaas kun hojii kooti. Nan beeka utuu ana sin dhufin biyya koo keessatti waggoota 25 hojjedheera. Huccuu hodhaan ture. Waan an muuxannoo itti qabu argachuu kootti nan gammadee jedhan. Hojii sanarra garuu yeroo dheeraaf hin turre Parviin. Waggoota 2 dura abbaa warraa isaanii waliin ta'uudhaan hojii ofii isaanii jalqaban. Ergasii qabee lammiiwwan Ameerikaa hedduun kan hin hojjen hawaasa keessa jiraataniif tajaajila kennaa jiru. Parviin akka jedhanitti huccuu hodhuu sirriitti beeku. Abbaan warraa isaaniis huccuu gogaarraa hojjetame yookaan leezarii jedhamu hodhuudhaan beekamu. Jalqabarratti ennaa hojii jalqaban hojii isaanii beeksisaa turan. Yeroo xiqqoo booda garuu hojii beeksisaa sana dhaabanii jiran.
This was actually my first time. One of my friends who has lived here forever.
Dhugumatti kun yeroo jalqabaa kooti hiriyoota koo yeroo dheeraadhaaf as jiraatan achi dhaqinaan jedhan anis toleen jedhe hiriyaan koo as dhufee hojii isaaniitti hedduu gammade anis waanan har'a argetti hedduu gammadeera jedhan.
I am feel successful about where I am now because I'm really.
Sadarkaan ammarra jiru laalchisee itti milkaa'uu kootu natti dhagaama baay'een hojjedha. Hojiin daldalaa keenyaas amma dhuguma gaariidha. Anis nama gammachiisa namoonnis na gammachiisu jedhan. Parviniif abbaan manaa isaanii mana jireenyaa ofii isaanii waggaa 4 dura bitatan. Ijoolleen isaanii martinuu koolleejiidhaa eebbifamanii hojii hojjetaa jiru. Maatiin kun Charlottesville keessa jiraachuu isaaniitti hedduu gammadaniiru. Parvin akka jedhanitti uummati naannoo keenyaa baay'ee gaarii garraamiidhas. Akka waanan baqataa ta'etti takka natti dhagaameen beekuu jedhan. Miseensa hawaasa kanaa ta'uu koottis hedduu nan gammada nan boonas jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Hoogganaan dhaabbata basaasaa Yuunaayitid Isteetsi kan CIA Maayik Pompiyoo waa'ee sagantaa misaayilaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa ilaalchisee yeroo aangawoonni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qaban ibsuu itti fufanii jiran kanatti qondaalotatti kan egaa Kooriyaa kibbaatti yaaddoo kana ibsuudhaaf magaalaa Sool jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee michoomaa fi masaanummaa biyyoota waliin irratti ejjennoo isaanii yeroo jijjiiranitti mormii biyyoota Kooriyaa keessaa jirutti akka gaazii ibidda naquu ta'uu mala jechuudhaan dubbatamee jira. Waa'ee baatirii ittisa niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsi baadiyyaa dugdee Kooriyaa keessatti bobbaafamee taad jedhamuu fi waa'ee daldalaa irratti pireezidaant Tiraamp Kooriyaa kibbaa qeequunii fi yaada isaanii gara chaayinaatti dayyaasuun keessumaa kaadhimamaan pireezidaantummaa Kooriyaa kibbaa ilaalcha liberaalizim qaban moonjeen yeroo filannoo torban dhufuu irratti filataman hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyattii gidduu ammeessuu bala jedhamee jira.
Sagantaa afaan Oromoo kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa gama keenyaan nagaatti bula.